kukaribisha itakum si program te sika te kunedif. Logo, negi karibisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Daud, me injili te Isa Masihu. Program te sika te kunedif, de sika alte haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakwanali gasima. Nesele mneta kumfasi matarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkedefu amu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu meamani mwota mileli na mileli. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunedifu. Fiwakiti alifutu, finusi te taurati te aruba, fikitabu te isabu, inainu, namna jeyal te Israel, laslu fi mpaka te kanan, abraba na kani wahidi ne Ibrahim, Isaka, Yakub, mewazuku tomon. Raba na plani turuju anast, batal, alikan te gudra, alikani fifi belede te kanan. Kede uo arja kila sokol neyal te Israel. Lakini milan te anas te Israel, umoni kani gikafu, anas te belede, me umoni maamini, mekalamu te rabana, te wedi na umoni bele te kanan, mejede. Inagara namna je rabana, uukumu yal te Israel, misanumo na abamini, uwe kele mna umoni. Mafi ata waifu ustitakum, alibidakulu fi bele te kanan, abu analifu logo anakutu ida taifo kunu betakum. Ila Caleb me Joshua nusani. Umoni kani endi roho tefauti me umoni fatia ana megeli bata umoni kulu. Wazukuta umoni bijasulu belede mekamani neyali takum itakum alikelem jeyali takum bijasu. Sulumon finyakama ana bijajibu umon kedomon ishi fibelede abu itakumaba. Lakini itakum gilditakum biwaga fi alishara wele. Abu inandiste arufu yomu tenare deya wele. Raba nakana ajwedi neyalte Israeli suabu kebiri aligikala suma. Lakini uo mawedi na umo ni swabu, je umo ni abami ni sunu ya aliazimu kani wahidi na umo. Rabana, gata ni yalte Israeli, kedomo ni langa langa, fi alishara kala susana arubeni, ladi umo ndole kulu, alikani fote sana ishirini, ala abami ni uo kulu kedemutu. Asele, kedeina rogi damu fikitabu te isabu. Ama numbers, kede inainu, sunu ya kanifi fimisho, tesana arubaini, abu yalte Israel karabu, logomo ni fi fibaria, misani abamini. Fisura te ishirini, ne gagara, jebada yalte Israel kunu logomo ni masi fibaria, kalasumuda tesana arubaini, umo ni lasu fi alishara te zin, mein, umo ni jagai fibakani alas mato kadesh. Fibakani abu umon kana ulani. Abami ni rabana medakulu fibele te kanan abu rabana wahidi nomon. Mina ya Miriam binia kebiri akute Musa mutu fogo jafdofunuo na asede na kanifufogo moyo ma neyalte Israel. Me anasi limu mwani, mekelem ne Musa, ne Harun. Umo na abidu koro koro, ne Musa, logo mwani gikelem. Kankani besu mwani mutu, bakani akwanato mwani waga falata jamutu, gidamu aliazini. Le itamrugu anasi terabana, teja jibu mwani, fi alishara wele. Misani, ina melamugaba tena, kede mutini. Le ita amru gina minibele temisil, jibu ina fibakan, wede alibatal, alimafi fogo, sokola akulu ama sederi yoyoti, memuayo ma taasurubu. Ita kum, gasu masinu ya yalte Israel kanigikele, badakul aliraba na kankalas sono omon, me anasibabato omon, fimisir, me fibaria. Sei, geliba tomon kani amra amin, rabana, meso shukuran ne rabana, maf. Umon kani giso, marawaige anasibabato omon kani kalaso. Umon kani giningning, tasil, kani umon kalas logo namba tomon, nongus fibaria. Lakini kanmon bikumbuka, je amini mafi tomon, ya kutumon, jaba dakulu fibele tekanan. Tasil, yalte Israel, umonikanendi moyo ma. Lakini, le umonaba womba rabana, uo bara, alikani gichungo mon, kalasusana arubeini fibaria. Uo makani biwedino umoni moyo tasurubu. Tasil, uo kani biwedino umoni moyo tasurubu. Rabana kanaju wedino umon, kila sekul abumon kanaju. Lakini yalte Israeli, mami ni rabana. Fi adil, je uwa ya aliazim rabana, tomon. Kedeina ruwa gidam, fisura wai waide, kedeina ainu. Shuna ya sawo, makatibagi kalem. Musa mi Harun, tala minikambi, umwa ni ruwa fi kasumababu te tent teligofogo badu, merabana. Me umwa ni jawaga falata. Logo usa tomo nififalata fitura. Me ishimate Eliazim, rabana, benu nomon. Eliazim kele mne Musa, sulu la sayat me ita, me akutaki Harun, lim anaskul bakani wai. Wonus, ne, me dayalager kebiri, de gidam umon, bikubu bara moyo, to, tebi jibu moyo, mini lagerde ne anasi misanimoni mela mugaba tomon kedasurubu. Ya Musa sulu la saya gidamu rabana jirabana kani kelem. No, Musa me akuto Harun moli mwanasi kul bakani wai gidamu madala ageri kebiri. Ya in, Musa kelem nomon asumakum itakumanasi aligiru duma. Sei, ina bagi deri. Jibu neokumu moyo, min dayalager kebiri wede, ini ya Musa arfa idatof fo, me uwa jadugu madaya lager kebiri. Alikani gidamumon, maritinin, melasaya to. Moyo jatala fogo, me anaste Israeli, melamugabato umon, asurubu. Lakini aliazimu kele mne Musa, me Harun, misanita kumu aba minana, mewedinana hishima aligitimu, jeana nedifu, gidamu yalte Israel, itakumabi jibu anaside fibele abu anagiwe dinomon. Se itakumamusu kusunuya soo, desunuya rabana amurisha Musa kideso, misani yalte Israel kede logomoyo tasurubu. Uwe kalem, wanusine medaya lager kebiri. Ama kele mne medalager kebiri, de, kedeta la fogo moyo tasurubu, ne yalte Israel. Sei Musa, asu marabana, logo uo guonusu, logo uo guonusu ne lager, maf, figeli bahari kao, Musa, uo dugu lager, maritinin. Lakini wade makutu rabana, finedifu to, nefiseme to, aba lager itala fogo moyo. Lakini, sokol alimusa soo, mafuraisha rabana. Wade ya kutu, rabana izabuo, logo kikele mnoo, misani ita maaminana aligitimu, wedi hishima nana, jeana nedifu gidamu yalte Israel, ita mabi jiba nasidole fibele abu anagiwe dinomo. Lakini, finamna, tefikira tena, izabu abu rabana kutu ne Musa, kante gudwa zaidi. Lakini sokol abu ina endite kumbuka. Deya, je sokol aligifuraisha rabana. de amintifi kalamu to mekutufi namu na kalamu to jejikelemu. Rabana uwa magderi rudu soko yoyote alifibara te kalamu to salakani gitala mini nebito Musa. Rabana uwa magikunu mehuruma Musa kani nebite gudwa lakini uwa kamani kani binadum je inakulu. Mejede uwa kamani kani endi zambi je yalte Adam kulu. Ladi nebite Rabana Musa kana agderi mafi ponyeshowo sidu kalamukidi mato aliseme. Je wazukukulu te Adam uwa kani endi makosa ne uwa ma timiza kulu alinedifu. Nebi Musa kunu je anasikulu te Israel uwa kani endi tejamesika te musaada ama te musama aburaba na kani kalasikutu. Sika te musama ama te tese sadaka te domu futufizambi te Musa. Rabana aju kumbusha ina je ina kulendi zambi ina fibara te ishima te Rabana ina kulendi makosa gidamu Rabana. Kila wai giso makosa mafi ata wai alinedifu mafi ata wai alimatala bara ma minisika te Rabana ila fadi aladil alitala fisamai amruganasi minizambi tomoni negro gidamu mehadis te yalte Israel. Fimesho te sura te ishirini ne gagara namna Harun kutu Harun akute Musa kebiri uo mutu fi rasugala alasumato jeberi Harun. Fimesho te sura te ishirini inagara namna Harun akute Musa akuto kebiri uo mutu fi rasugala alasumato jeberi Harun ne muatin te Israel kul kore noo na kalasiyomu teletin. Badawede fisura te waidi shurin makatibak dikelem umwani jamas mini jebel Harun ama figala te Harun fisika aliguro fi bahari alameri ama redisi. Lakina nasima kunu mesubra fisika umwani jawo nusubatali fogo Musa. Merabana, me umwani kelemu. Le, itamurugina mini Misiri, teja jibuina, ini kedei inamutu, fi alishara, ama desert. Bakana alififogo ma mukati, mafifogo moyo, me ina jakul akil tetabwede, ya ini Rabana, lasul debiba tesum, fi ustumon. Jadi anasi, memilani fiyalte Israel mutu. Ya anasi jane Musa umonikelem neso makosa bakani neonu sifogo Rabana ne ita womba misani aliazimu kedamu rugudebiba minina ya Musa dua ne anasi Rabana jakelem ne Musa adulu debiba kedeita kutu ofi rasu seba. Kila wai alibikunu logo debiba adiwo jainu fo fogo debiba te sheba uo bikunu hai ya Musa adulu debiba te shaba me uo jakutu debiba de fo firasu seba. Ini kila wai alikani gilogo debiba logo adiwo kani endista inu debiba te shaba amate bronze ne uwa jakunu hai. Kada inafekiri fi hadisi wede alitemastajabu. Le Rabana lasul debiba te sum fi ustu yalte Israel. Uwa lasul debiba de kalamuzambi to umon. Inasuma namna je umon wonu sifogo Rabana me Musa me alisi akil aburabana kani kalas nezili nomon falata. Wede ya akutu. Rabana lasul debiba. Tesum kede adimon. Alikutu milani. Tomon mutu. Yalte Israel. Kani bisosunu. Nafatu mutu wede. Kani monagderi. Kani monagderi ponyesho moni siadum. Minizabu te debiba. Kani monagderi. Atibu moni siadum. Fisumu te debiba. Aligikatulu. Mafu. Asede kanumwa ni bisosunu Umoni kani bikore ne rabana mewede ya umoni so. Inainu namna jeyate Israeli umoni so toba, umoni jarwa ne Musa mekele mnoo. Neso zambi ne wonu subatali fogo ita merabana. Wamba ne aliazimu nena misani uokedeni kunu mehuruma nena me uokede amrugu debibadole tesumu. Seira banamrugu debiba fustumon uwe sasokul tan alimuhimu futu nade abu umonasadu. Rabana kale ne Musa kede uwe debibate shaba ama bronze mekede uwe kutuo fo firasuseba misani kila wai alidebiba baadi keda inufogo mekede kunu hai. Wede ya kanamuna tepona fogo terabana. Debiba adi binadum, sokol kulu ali binadum de kani endiste so, kante ainu debiba te shaba amate bronze, abukani aligu fofira suseba me uo jakunu logo jipona. Wede ya kanamuna teponyesha umon aburabana kan kutu ainu. Mekedeita kunu hai. Rabana wahidi ponyesha kila wai alibainu debiba teshaba amate bronze abu Musa kutu fiseba. Udesunu yala sufogo dole alabainu umoni mutu mutu aligiwaja. Lakini kila wai alamini rabana uojainu fofi debiba teshaba ama bronze. Uopona minimutu misani rabana kani wahidi nomon logo uo gikelem. Je kila wai alidebiba adi uo agderainu fogo uo jakunu hai. Fihaki wede ya hadis aligifuraisha lakini ma besi gikoma fifuraisha ina misani. Katifuo alimina. Rabana juweri nena je inakulu nefije yalte Israel. Ina kamani inendi zambi wede yagikutu satani negininini nerabana mebinadumu. Me nejaso batal nerabana fifikira tena fikalama tena mefikidi matena abu inagiso. Sheitan ama ibilisi. Uwa fije debiba tesum alikani gadi yalte Israel. Mezambi fije sum alikani gikatu lumon. Sheitan uwa kalas adumon kulu yalte Adam. Mesumu tezambi bikutumo ni kulu jamutu milele na milele. Ila kaniraba na jibu namna te wokowa ina amate ponyesha ina. Misani malipo tezambi demutu aligikala suma fijahana mefogo ina siadumu ina ma endi namuna tenafatu fogo. Lakini negishifa rabana misani je uo kalasi kutu plan teponyesha yalte Israel minisumu tedebiba ya kamani uo kalasi kutu plan teponyesha yalte Adam minisumu tezambi. Itakum aligasu meina nari. Itakumarufu sunu ya rabana so amrugina mini daya abu zambi jibu asuma fisunu ya afadi alinedifu kelem kalasu sana elifu wai ukamsamia bada Musa arufa debiba teshaba fibaria. Uwa kelem je Musa arufa fa debiba fi alishara mejede nyerekuta binadum ama fad bija arufo fo misani kila wai alibaminuo mabi waduru lakini bilogo hai aligikala suma. Mini haya wade fi injiri alinedif inagara jedebiba te shaba abu Musa arufa fo fi alishara kaniguri alama kani dedulu ama kani picha ama kani alama tefad alikani groja kedemutu fimusalaba misani. Uwe kede shinda sheitan alendi gudwa temutu. Oh, mal kabari de muhimu zaidi. Je ina baayi nufigaraa tena tegidamu. Futu fimutu megumufo minikaburi tefad amare dima. Raba na kalasi uofata neyalte Adam babu te uokos amate pona fogo. Raha mefurai te kulukulu. Soko lukulu airaba na aju neta de amin je ita maagderi amru gita sidu minigudwa te zambi. Me ita kede amin fijogeli bataki je raba na kalasi wedi shahidi aligamu sikume. Munkidi alimutu fimusalaba lipaneta kum banja ta kum tezambi. Raba na gikelemu ainu kum fifat meita kum bikunu hai. Amini kumuwa meraba na biponyeshe ita kum. Uo baamru gita kum minisumu tezambi. Me uo kedadu ne kum bakante gaifogo wakti kulu. Gidamu uo fisamai, waze, yala, lujali, menusuwani, tajiri, memisikinini, rabana gikele mune kila wai, ainu kumu, kedeita kumukunu hai, ainu kumu fadi, alitegudra, aburabana lashulu, meita kumubipona, lakini, rabana kamani, gikele mu, kainta baba ainu, kainta baba amin simukidi ama sevia futufogo uo aburaba na kalasi kutu namna tetibibu zambi ini itabimutu fizambi taki. Amri terabana alinedifu gikelemu je kila wai alimagirudu wokos ama sikatepona fogo aliraba na kalasi kutu biwoduru ama bimutu. Rabana uo endi ma namna tante ponyesha yalte Adam minsum tezambi. Kalasita ain fad amare dima abunebiakulu kati fogo. Uo binedifita mewedineta hai aligikala suma. Kainta bikutu imani taki fogo uo bara asumakum maritan. Suna ya makatiba gikelemu. Gikelemu. Je Musa arufa fode biba fi alishara mejede nyerekuta binadum ama fad lazima baru fowo fowo misani kila zol alibami niwo mabi mutu lakini kede uo kunu mehai aligitala suma. Akwana aligasuma muda tenare ben jekalash asanti tokum fasuma ina yom tan. Insha Allah kaniraba narudu. Nebi jainu kalamu te Nebi Musa temishu. Mejede kedeina kala sigara tena fitaurat alinedifu. Negi womba rabana kede wedine kumusuabu. Logeita kumugifekeri fikalama dole aligitala mini uo. Aligikelemu je ainto kumu ana me ita kumu bipona. Assalamu alaikum. Kubania tena, negifekeri, je ita kumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kaintendi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.